Parlamenti i Commonwealthit ose Parlamenti Federal përbëhet nga dy shtëpi apo dhoma, dhoma e përfaqësuesve dhe senati. Të dyja kanë përfaqësues të zgjedhur nga elektorati. Në emisionet e kaluara ju kemi folur për dhomën e përfaqësuesve dhe sot do të flasim për senatin. Funksionet e senatit kanë të bëjnë me përfaqësimin e barabartë të çdo shteti dhe territori. Detyra e senatit është të rishikojë dhe të shqyrtojë propozime dhe vendime të marra brenda dhomës së përfaqësuesve dhe nga qeveria ekzekutive. Përfaqësimi i barabartë i çdo shteti ka për qëllim mbrojtjen e shteteve apo territoreve më të vogla për nga popullsia, si për shembull Western Australia, Tasmania, South Australia dhe Queensland, në krahasim me shtetet e mëdha si për shembull Victoria dhe New South Wales. Sot çdo shtet ka 6 përfaqësues. Ky numër hyn në fuqi që në vitin 1975. Ndërkohë që Northern Territory dhe ACT kanë nga 2 përfaqësues. Kjo pra e çon numrin e senatorëve në 76. Me rastin e shpërndarjes së dyfisht, si për shembull këtë vit, elektorati do të votojë për 76 senatorë. Është një nga rastet e ralla kur edhe shtëpia e përfaqësuesve edhe senati shpërndajnë për votime në të njëjtën kohë. Dhe këtë vit, rregulli i votimit për në senat ka ndryshuar. Votuesit tani do të ndjekin një mënyrë tjetër për të votuar për senatorët. Në fletën e votimit, një votues do të ketë mundësi të vendosë një numër nga 1 deri te 6, në secilën nga 6 kutitë vendosura në krye të fletës, ose mund të zgjedh që të vendosë një numër të vetëm në secilën nga 12 kutitë me emrat e senatorëve që kandidojnë. Senatorët zgjidhen me anë të sistemit proporcional që ka për qëllim të sigurojë që të gjitha partitë politike përfaqësohen me anë të numrave që tregojnë sasinë e votave. Shtëpia e përfaqësuesve dhe senati kanë mekanizma të ndryshëm për të regjistruar preferencat e votuesve. Të dyja sistemet funksionojnë në bazë të preferencave. Pra, votuesi tregon se cilin kandidat preferon në krahasim me të tjerët dhe vendos preferencën e tij në bazë të numrave për çdo kandidat. Kjo mënyrë votimi eviton mekanizmin fiton ai që ka më shumë vota, një sistem që përdoret në vende të tjera, ku kandidati me më shumë vota fiton. Votimi me preferenca brenda shtëpisë së përfaqësuesve ka për qëllim që të sjellë në parlament kandidatin me më shumë vota. Votimi proporcional për senat ka për qëllim që të zgjidhë më shumë se një kandidat për çdo shtet. Këtu zgjidhen ata kandidat që kanë më shumë vota se sa kuota e caktuar.